You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Si punong ministro Scott Morrison ay naging biktima ng pagtangkang pambabato ng itlog ng isang protestador sa isang kaganapan ng Country Women's Association sa Albury sa New South Wales. Naganap ang insidente habang ang dalawang lider ay dinala ang kanilang kampanya kahapon mula sa malalaking siyudad sa mga pang-regional na bayan. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Pinapakita sa isang footage ng insidente ang isang babae na nakasuot ng beanie at may hawak ng isang paketeng anim na itlog na tinangkang basagin sa ulo ni Morrison. Ang itlog ay tila lumipad sa kanyang ulo at maya-maya ay natagpo ang buo pa at hindi basag. Isang matandang babae sa kaganapan ang bumagsak dahil sa kumasyon. Isang 25 taong gulang na babae ang kinasuhan sa insidente. Napag-alaman na ang nang batong babae ay nagprotesta sa alituntunin ng pamahalang koalisyon sa asylum seeker. Kinundinan ni Scott Morrison ang pagkilos.
Just because you have a difference of view to someone doesn't mean that you have to engage in these sort of ugly types of protests. I mean, it's just not the way we should do things. I mean, we're civilized people. We don't have to go running around doing that. I mean, I respect people who disagree with my opinion. And I think we have to learn to disagree better.
Sumang-ayon ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, ang pagkilos ay lubhang di katanggap-tanggap.
This is appalling and disgraceful behavior. In Australia, we have violence-free elections. People are allowed to protest peacefully, but anything approaching violence is completely unacceptable. If this protester thinks that she will get any sympathy or support from me, she couldn't be more wrong.
Samantala, sa electorate ng Indy, ipinahayag ni Morrison ang plano na ayusin ang mobile phone black spots sa ilang lugar na singlaki ng South Australia. Nangako si Morrison na alisin ang mga black spot na kung saan mahina o hindi nasasakop ng mobile bago matapos ang taong 2025.
That means new or improved mobile coverage for tens of thousands of more Australian households and thousands of kilometres of our roads. We have already contracted 1,047 projects under past rounds of the Mobile Black Spots program, and this is providing new or improved coverage to roughly 460,000 square kilometres of Australia, reaching some 40,000 premises, 8,000 kilometres of roads, meaning we are well on our way to meeting our 2025 target.
Patuloy na pinapokus ni Shorten ang mga issues sa ospital na kung saan nangako ang Labor na ibalik ang pondo rito na bawasan ng pamahalaang koalisyon. Nangangampanya sa Geelong, nangako si Shorten na maglaan ng karagdagang 100 milyong dolyar sa pampublikong ospital sa susunod na 6 taon kung mananalo ang Labor sa 18 ng Mayo.
For me, the election's a very simple choice. Do we want to invest more in our hospitals and our medical system or provide, you know, bigger tax loopholes and tax cuts for the big end of town and multinationals? So, you know, you're the future in terms of the medical system. But if we get elected, we'll make sure that your ability to do what you're going to do is just that better resource will make a difference.
Ipinahayag ng Greens ang pagtulak nila para mapabilis at mapadali ang mga migrante na makasama kanilang mga magulang sa Australia. Nais nilang lagyan ng limit ang lumulobong tagal ng paghihintay para sa mga aplikasyon ng permanent parent visa sa 12 buwan lamang at mababawasan ang backlog sa aplikasyon na sa kasalukuyan ay nasa 97,000. Sinabi sa Sky News ng leader ng Greens, Richard Di Natale, masyado nang naging mahirap para dalhin ang mga miyembro ng pamilya mula ibayong dagat sa Australia.
The Greens will clear that backlog within 3 years and cap the processing time for new applications to 1 year. We'll also make family reunion visas more affordable and accessible for everyone.
Ang panahon ng early voting period ay inaasahan ding repasuhin sa pagtatanong ng mga nakatataas na miyembro ng parehong panig ng politika kung ang 3 linggo ba ay masyadong mahaba. Ipinapakita ng pinakahuling bilang ng Australian Electorate Commission na mayigit 115,000 katao ang bumoto na sa pampederal na halalan mula nang magsimula ang early voting noong nakaraang linggo at ang bilang ay inaasahang umabot sa 1 milyon kahapon. Sinabi ng Ingat Yaman, Joyce Frydenberg, Dahil sa early voting period, mahirap para sa mga mambabatas na masakop ang kanilang mga electorate at ibang panig ng bansa.
It does feel a bit long, 3 weeks, because obviously members want to get around the rest of their electorates, or indeed some members who are holding portfolio responsibilities either in government or shadow portfolio responsibilities would like to get around other parts of the country. But again, that's an issue that will probably be revisited by both sides of politics after this election.
Ang pagtangka ni Clive Palmer na iantala ang pagpapalabas ng maagang resulta sa gabi ng pampederal na halalan ay tinutulan ng mataas na hukom. Sinabi ng leader ng United Australia Party, ang detalyadong datos ay huwag munang ilabas hanggat lahat ng mga lugar ng botohan ay sarado na para maiwasan na maimpluwensyaan ang mga boboto sa mga huling sandali. Nababahala siya ng mga botante ng West Australia na huling bumoboto ay maimpluwensyaan ng maagang resulta mula sa mga silangang estado. Subalit nagpasyang mataas na hukom na hindi na kailangan panghintayin ng Australian Electoral Commission ang WA bago ipahayag ang lumalabas na resulta sa mga silangang baybaying upuan.
sbs.com.au/Filipino
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.